Դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty-ն։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը կրկին եթերում է ողջույն։ Այսօր 25 նե մայիսի օրը 3 շաբթի ես Նարինե Հալեչյանն եմ վարելու այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական ակցիաներ, գոհ եւ դժգոհ պատասխաններ։ Այս ամենի մասին մեր Max ծրագրում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Միասնական քննությունների անցկացման եւ վերահսկման համար ԳԹԿ-ն վերապատրաստել է շուրջ 400 ուսանողների եւ ուսուցիչների։ Համփոփվեց ուսանողական այգու շինարարության դեմ մղվող պայքարը։ Կայացավ հայկական կինոյի վերահրատարակված կատալոգի շնորհանդեսը։ Առանց հատուկ նպատակի անսովոր գործողություն Flash Mob Երևանում նվիրված Եվրատեսիլին։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօրվա նիստում Երևանում սպառողներին մատակարարվող խմելու ջրի սակագինը թողեց ամփոփող 1 խորանարդ մետրի դիմաց 181 դրամ։ Խորհրդարանական ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում չպետք է որևէ ձևով ազդեն հակամարտության կառավարման գործընթացի ելքի վրա, երեկ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանա Ցաուդաբաևը։ Միջազգային հանրությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները ազատելու ուղղությամբ ըստ Ինտերֆաքս գործակալության երեկ Բաքվում հայտարարել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ բռնի տեղահանվածների եւ փախտականների հարցերով գլխավոր քարտուղարի օգնական Վալտեր Կալինը։ Փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեկ Լեհական Սոպոտ քաղաքում մասնակցել է Եվրամիության եւ Արևելյան Գործընկերության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը նվիրված Արևելյան Գործընկերության շրջանակներում առ այսօր կատարված աշխատանքների համփոփմանը մասնակից երկրների ակնկալիքներին, ինչպես նաեւ ապագա ծրագրերի հստակեցմանը։ Թուրքիայում այսօր առավոտյան վթարի է ենթարկվել Ռուսաստանից զբոսաշրջիկների տեղափոխող ավտոբուսը, ինչի հետևանքով զոհվել է 16 եւ մարմնական վնասվածքներ ստացել 25 մարդ։ Թեհրանի դատախազը հայտարարել է, թե իրանցի հայտի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին գրավով ազատ են արձակելու։ Կինոռեժիսորը կալանավորվել է մարտին եւ մեղադրվում է հակակառավարական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն այսօր նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ հանդես է գալու ավանդական գահական ճառով եւ ներկայացնելու նախարարների նոր կաբինետի գործունեության ծրագիրը։ Պանամայի կառավարությունը հրապարակավ ներողություն է խնդրել ժողովրդից երկրում 23 տարի շարունակ իշխած դիկտատուրայի համար։ Երկրի փոխնախագահ Խուան Կարլոս Վարելան դիկտատուրային զոհ դարձած քաղաքացիների հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ նաև կոչ է արել դասեր քաղել պետության գործածխալներից, որպեսզի դրանք երբևէ չկրկնվեն։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ We'll be right back.
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հունիսի 1-ին կմեկնարկեն միասնական քննությունները, մինչ այդ գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերապատրաստումներ է անցկացնում ուսուցիչների, ԿԹԿ-ի աշխատակիցների և ուսանողների շրջանում, ովքեր վերահսկելու են քննական ընթացքը։ Ամենամյա այս վերապատրաստումներին ուսանողները մասնակցում են առաջին անգամ։ Վերապատրաստումները կազմակերպվում են ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Այն կավարտվի այս ամսվա վերջին։ Ինչ է իրենից ենթադրում այս վերապատրաստման դասընթացը, քանի հոգի են ընդգրկված ցանկում և այլն։ Այս և այլ հարցերին է անդրադարձել Լիանա Մնացականյանը։
Քննությունների ընթացքին հետևելու և կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերապատրաստում է շուրջ 400 մասնագետի, որոնց թվում են նաև մանկավարժական բուհերի ուսանողներ։ Կենտրոնի վերապատրաստումների բաժնի պետ Ալեքսան Եսայանի խոսքով մասնագետների վերապատրաստումը շատ կարևոր է, քանի որ նրանք են իրականացնում ողջ գործընթացը, գրանցում են դիմորդներին, բաժանում են թեստերն ու ձևաթղթերը, մուտքագրում են այդ ամենահամակարգիչ, պատասխանում դիմորդների տեխնիկական հարցերին, անցնում են աշխատանքները գնահատման և թեստավորման կենտրոն և այլն։
Սկզբից մինչև այս քննությունների պրոցեսը նաև մեկ անգամ եւս հետները անցնում ենք։ Նրանք, ովքեր նախորդ տարիներին մասնակցել են քննական պրոցեսին, անցել են նաև քննության տեսքով, նույն միասնական քննության ցածակարգով ներոթանձնել են ստուգարկ մարզերը, որտեղ չկային մանկավարժական բուհեր, այլ բուհերից են կնոր, օրինակ Տավուշի մարզում, հայ իջևը, Երևանի Պետական Համասարանի իջևանի մասնաճյուղից են ուսանողները, նույն ստուգման կանդրադառնա արդեն եւ քննությունների թափանցիկության եւ հասարակության կողմից ավելի փաստեր ընդունելու վրա։ Այն մարզերում, որտեղ բուհեր չկա, այս տարի դեռ որոշել ենք ուսուցիչներին մեր գրավել։
Յուրաքանչյուր տարի բացի թեստերի բովանդակությունից ծնողներն ու դիմորդները դժգոհում են կազմակերպչական աշխատանքներից, նշելով, թե կազմակերպիչները չեն պատասխանել երեխայի հարցին կամ ապակողնորոշել են, ինչի արդյունքում դիմորդը տուժել է։ Եսայանի խոսքով ճիշտ է, խնդիրներ եղել են, բայց դրանց արդյունքում երեխաները բալեր չեն կորցրել։
Այսինքն, եթե երեխան բովանդակային հարցը նրան ուղակի չեն պատասխանի, ձևաթղթի սխալ լրացման հետ կապված խնդիրները հիմնականում նաև ասեմ անցյալ տարի բողոքարկման աշխատանքների մասնակցում էինք, ճիշտն ասած միստվար զանգված ու ուղակի փորձում են շահարկին, հա, ասում են շփոթացրել են երեխային, բայց դա այնպիսի հարց է, որ պատասխանները տեղերով փոխած, ասենք երեխան մեկից արտագրել է, ասենց ասեմ, նրանք ասում են տեղերով փոխվել, այն որ շփոթվել, ասենց շփոթմունքի հետ կապված բաներ են, բայց դե իրականում դա շահարկումներ են, խլացուցիչներ այս տարին են լինելու, մոնիտորներ այս տարին ելեն լինելուց։
Քննասենյակում, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ ներկա կլինեն ուսուցիչներ, որոնք չեն դասավանդում տվյալ առարկան։ Այս տարի տեղի է ունեցել տեխնիկական երկու փոփոխություն։ Առաջինն այն է, որ մեր կազմակերպիչը կվերահսկի նախկին 1:30 հոգանոց խմբի փոխարեն արդեն 2:20 հոգանոց խմբեր։
Երկրորդ փոփոխությունը կապված է քննության ավարտի հետ։ Ուրեմն քննության ավարտին երեխաներից հավաքվում էին թեստերը, անցնում էին շարքերով, թեստերը հավաքում են, պատասխանի ձևաթղթերը մնում էին դիմորդների մոտ, հետո հերթով մոտենում էին, պատասխանի ձևաթղթերը պատճենահանում էին, հանձնում էին կազմակերպչին իրենց խմբի։ Այս տարի փոփոխություն է եղել, քանի որ այդ ընթացքում, երբ թեստերը հավաքվեցին, բայց պատասխանի ձևաթղթերը մնացին երեխաների մոտ, դիմորդների մոտ, նրանք փորձում էին արդեն իրար հուշել, աղմուկ էր բարձանում, նույն պատճենանման սարքերի մոտ հերթեր էր գոյանում։ Այս տարի հավաքվելու են և թեստերը, և պատասխանների ձևաթղթերը, թեստերի վրա գրվելու է սեղանի համարը և խմբի համարը, պատասխանի ձևաթղթերը դրվելու է թեստերի մեջ և հավաքվի։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ օրեր առաջ Հայաստանի շուրջ 40 դպրոցներ մասնակցել են կանադական Teams կրթության որակի ուսումնասիրման հեղինակավոր հետազոտության փորձնական փուլին։ Հետազոտությունն անցկացվում է 4 տարին 1 անգամ 4-րդ և 8-րդ դասարանցիների շրջանում և հնարավորություն է տալիս մասնակից երկրներին տեսնել իրենց երկրի կրթության մակարդակը աշխարհի տարբեր երկրների հետ համեմատության մեջ։
Հայաստանյան ներկայացուցիչներն այժմ պետք է մինչև սեպտեմբեր ամիսը ստուգեն, կոդավորին և համակարգիչ մուտքագրեն արդյունքները և ուղարկեն թիմսի կազմակերպիչներին։ Նրանք էլ պետք է այդ արդյունքները մշակեն մինչև տարվա ավարտը։ Փորձնական փուլի ժամանակ առաջադիմության ցուցանիշները չեն կարևորվում։ Դրանց պատճառով ոչ պետք է ուրախանանք և ոչ էլ պետք է տխրենք։ Այսպես ասած, սա ընկերային հանդիպում է, եթե համեմատում ենք այն սպորտի հետ։ Մյուս տարի սկսվելու է հետազոտության հիմնական փուլը, որին մասնակցելու է արդեն 150 դպրոց և այս անգամ արդեն կարևորվելու են մեր աշակերտների ցուցաբերած արդյունքները։
Հետազոտությունը, որին Հայաստանը մասնակցում է 2003 թվականից, անցկացվում է մաթեմատիկայից և բնագիտական առարկաներից։
Աշակերտին երկու թեստ գրքույկ է տրվում, առաջինը գիտելիքներ ստուգող, և երկրորդ թեստ գրքույկը դա ավելի այսպես ասենք սոցիոլոգիական հարցումներ, որ երեխան պետք է լրացնի, օրինակ, ձեր տանը քանի գիրք կա, ենթադրենք 50 գիրք կա կամ 50-ից 100 գիրք կա եւ այլն, քանի ժամ ես հատկացնում հեռուստատեսությանը, ձեզ քեզ համար ֆիլմ դիտելը զվարճալի է թե չէ եւ այլն։ Նմանատիպ թեստ գրքույկ լրացնում է դպրոցի տնօրենը, ենթադրենք դու ինչ պրոբլեմներ եղել այս ուսումնական տարում, դժվարություն եղել է գտնելու, ենթադրենք, ֆիզիկայի ուսուցիչ, ուսուցիչը բարդությունների պրոբլեմներ ունեցել է դասարանի հետ, թե չի ունեցել, ծնողներից բողոքներ ստացել են, թե չէ, դպրոցը ենթադրենք վերանորոգման կարիք ունի, թե չէ, դպրոցի բակում անգամ ծաղիկներ աճում են, թե չեն աճում, կամ ծառեր կան, թե ոչ։ Նույնպեսի թեստ գրքույկ լրացնում է նաև դասավանդող ուսուցիչը։
Հետազոտության հիմնական փուլը կանցկացվի հաջորդ տարի։ Մեր երկրի շուրջ 1400 դպրոցներից կանադական կազմակերպությունը կընտրի 150-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Քաղաքի հերթական կանաչայգին կվերածվի քարե շինության, այս առիթով ստեղծված «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները պարբերաբար բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, պահանջելով դադարեցնել ուսանողական այգում ընթացող շինարարական աշխատանքներն ու ազատել այգին հերթական քարե շինությունից։ Նախաձեռնող խմբի անդամները հանդիպել են Երևանի քաղաքապետի հետ, նամակ գրել երկրի նախագահին։ Այսօր խմբի անդամները հանդիպել են նաև լրագրողներին և ամփոփել իրենց ծավալած գործունեությունը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության առաջնորդները չեն պատկանում այս կամ այլ կազմակերպության, ինչպես իրենք են նշում, իրենք պարզապես քաղաքացիներ են և ցանկանում են փրկել Երևանյան հերթական այգին բետոնապատումից, ստեղծելով նախադեպ մյուս այգիների փրկության համար։
Այժմ կարծում եմ սկսվում է ամենակարևոր փուլերից մեկը և մենք սպասում ենք իշխանության ադեկվատ արձագանքին, քանի որ ըստ էության որևէ կասկած չի մնացել, որ այդ շինարարությունը ապօրինի է, այդ մասին իրենց կարծիքն են հայտնել և ճարտարապետները, և բնապահպանները, և մտավորականներն են ասել այդ մասին, և բացի այդ մենք ունենք հստակ կտրուկ մերժում հասարակական կարծիքի կողմից։
Ինչպես նշած Վահրամ Սողոմոնյանը, իրենք դիմում են բոլոր քաղաքակիրթ քայլերին այգին փրկելու համար։ Մայիսի 24-ին նամակով դիմել են ՀՀ նախագահին, վարչապետին, ԱԺ-նախագահին և Երևանի քաղաքապետին։ Ծառեր արդեն հատվել են, թե քանի ծառ չեն նշում, որովհետև պայքարը ողջ այգին սրճարանապատումից փրկելու համար է և Հայաստանի Հանրապետության օրենքները պահպանելու համար։
Մենք գտնում ենք նաև, որ այս ստորագրավակը մի շատ կարևոր օգուտ ունեցավ, որ մարդիկ սկսեցին ավելի խորը մտածել այդ խնդրի մասին, որ փաստորեն Երևանը կանաչազրկվում է և մենք չունենք հանրային զբոսայգիներ, որտեղ կարող ենք հանգիստ զբոսնել, և շատ կարևոր է հենց այդ հանգամանքը, որ մարդիկ սկսում են, մարդկանց մոտ ամրապնդվում է քաղաքացիական գիտակցությունը, և նրանց համար այլևս միևնույն չէ, թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջը։
Երևանի քաղաքապետարանը փորձել է համագործակցել նախաձեռնող խմբի հետ, բայց ինչպես երիտասարդներն են հայտնում, քաղաքապետարանը չի դիմել ոչ մի գործնական քայլի։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան այրերին ուղված նամակներին նաև նրանք կցել են 19,000-ից ավելի ստորագրությունները, որոնք պատկանում են տարբեր տարիքային խմբերի պատկանող քաղաքացիների։ Արթուր Ավթանդիլյանը նշում է, որ ստորագրահավաքը եղել է նաև գործիք ավելի մեծ թվով մարդկանց տեղեկացնելու բետոնապատվող այգու մասին, որտեղ շինարարությունը ավելի մեծ թափ ստացել երիտասարդների բարձրացրած աղմուկից հետո։
Քանի որ տեղի ունեցողը դա բարբարոսություն է ուղղակի եւ նորմալ մշակութային քաղաքակիրթ մայրաքաղաքի համար պետք է լինեն հանրային զբոսայգիներ, որոնք անձեռնմխելի են ցանկացած մասնավոր շահով առաջնորդվող ինչ-որ կապիտալ շինարարության համար։ Այսինքն մենք չենք դնում այնտեղ այն բետոնե կոնստրուկցիաները, հիմքերը, որ փորվում են, այնտեղ կյանքի ցանկացած շանս մեռնում, այսինքն եթե նույնիսկ ծառմենի վաղը դա էլ կմեռնի։
Նախաձեռնող խումբը հավաստիացնում է, որ իրենք շատ երկար շնչառություն ունեն և կգնան մինչև վերջ, այսինքն մինչև սրճարանի ապամոնտաժումը։ Ստորագրահավաքից բացի նախաձեռնում են նաև բազմաթիվ ակցիաներ, հանդիպումներ, այգու ներկա և նախկին լուսանկարների ցուցահանդեսներ և այլն։ Դիմելու են նաև դատարան, քանի որ խախտվում են Հայաստանի Հանրապետության միանգամից մի քանի օրենքների տարբեր կետեր։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին. www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում. www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայկական կինոյի մասին պատմող առաջին կատալոգը հրատարակվել է ուղիղ 10 տարի առաջ 2000 թվականին։ Առաջին կատալոգում ընդգրկված են 1924-ից 1998 թվականներին Հայաստանում ժապավենով նկարահանված ֆիլմերը։ Խորհրդային միության երկրների կինոպատմության մեջ իր տեսակում միակը լինելու համար այն արժանացել է Ռուսաստանի կինոգիլիդիայի Սպիտակ փիղ մրցանակին։ Ակադեմիական պատկերասրահում այսօր տեղի է ունեցել վերահրատարակված հայկական կինո երկրորդ կատալոգի շնորհանդեսը։ Վերահրատարակված կատալոգում հայերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված է հայկական կինոյի պատմությունը 1924-ից մինչև 2008 թվականը։ Շնորհանդեսին ներկայ է եղել Անիթա Դևոսյանը։
Կատալոգը հնարավորություն է տալիս պատկերացում ստանալ, լիակատար պատկերացում, թե ինչ է կատարվել հայկական կինոյի հիմնադրման օրից մինչև այսօր։
Ասում է հայկական կինոյի մասին լույս տեսած երկրորդ կատալոգի գլխավոր խմբագիրներից Միքայել Ստամբոլցյանը։ Հայկական կինոյի մասին պատմող առաջին կատալոգը ընդգրկում էր 1924-ից 1998 թվականներին Հայաստանում ժապավենով նկարահանված կինոյի պատմությունը։ Վերահրատարակված կատալոգն ավելի ընդգրկուն է, ներառված են բոլոր ֆիլմերը, խաղարկային վավերագրական մուլտիպլիկացիոն։ Զրուցակիցս կինոգետ Սիրանուշ Գալստյանն է, ով աշխատել է նաև առաջին կատալոգի վրա։
Մեր հայկական ցանկացած ֆիլմի մասին կարելի է ինֆորմացիա փոքրիկ կոնե գտնել, բայց ճշգրիտ ինֆորմացիա այս կատալոգում։ Ովքեր են աշխատել ֆիլմ սցենարիստ, ռեժիսոր, տարեթիվը, պրեմիերան, դերակատարները, եթե խաղարկայինի մասին է խոսքը, տևողությունը եւ անոտացիա, փոքրիկ այսպես սեղմ բովանդակության վերարտադրությունը, հա, ֆիլմի։
Կատալոգի համար աղբյուր են հանդիսացել դեռ 60-ականների սկզբին Դանիել Բզնունու կողմից հավաքված ֆիլմոգրաֆիան, ֆիլմերի մոնտաժային ամփոփագրերն ու տիտրերը, Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միության և Կինոյի տան արխիվային նյութերը, նաև գրականության և արվեստի թանգարանում պահվող նյութեր։ Կատալոգն անշուշտ թարմացման կարիք ուներ, այն հիմնարար աշխատություն է հայկական կինոյի մասին, կարծում է Միքայել Ստամբոլցյանը։
Ոչ մի լուրջ հետազոտություն չի կարող լինել առանց այս հիմքի, մինչև դու իմի չբերես այն, ինչ ունես, դու չես կարող որևէ հետազոտություն կատարել, որևէ հետևության գալ։ Առաջին հերթին պետք է իմանաս, ինչ է արվել հայկական կինոյում, հետո նոր որոշես լավ, վատ, տենդենցներ, նպատակներ, և այդ առումով սա հիմնարար աշխատություն է։
Հայկական ֆիլմերի որակի ու դրանց զարգացման միտումների մասին, ինչպիսին են դրանք ու ինչ առաջընթաց է արձանագրվում տարիների ընթացքում, հարցրի Միքայել Ստամբոլցյանին։
Հանակային առումով ֆիլմերի քանակը գնալով ավելանում է, որովհետև նախ տեխնիկան է հեշտացել նկարահանման, և երկրորդը երիտասարդներ կան շատ, որոնք զգտում են դեպի կինո, բարեբախտաբար, և փուլեր են նկարահանում։ Որակական առումով ես անկեղծ ասած դեռ սպասումներ ունեմ։ Դեռ այսօրվա մակարդակը շատ բարձր չի համարի։ Ընդհանուր մակարդակը իհարկե կան առանձին ֆիլմեր, որ բարձր մակարդակ են։ Ամենայն դեպս ես հույս ունեմ, որ քանակը ի վերջո որակ է վերելու։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը եւս աշխատել է վերահրատարակված կատալոգի ստեղծման վրա։ Հայկական կինոյի կատալոգն այժմ ավելի լիակատար է, թերությունները շտկվել են, բաց թողումներն էլ լրացվել, ասում են։ Առհասարակ Բոյաջյանն այն կարծիքին է, որ այս կատալոգը պարբերաբար պետք է վերահրատարակվի։ Պատմում է, որ կատալոգի վերահրատարակումը բավականին աշխատատար էր, նախորդ կատալոգում կային մի շարք թերություններ, որոնք պետք է շտկել։ Օրինակ, փորձ է արվել մոռացությունից փրկել ֆիլմերի հեղինակների անունները, որոնք նախորդ կատալոգում լիարժեք կերպով ներկայացված չեն եղել։
Նախորդ հրատարակության ամենաթերի թողնված կողմը այն էր, որ այն բոլոր կինեմատոգրաֆիստները, ովքեր որ ֆիլմերի ստեղծման մասնակցել են, հայկական կինոյի ստեղծման օրվանից մինչև այսօր, ներկայանում են միայն ազգանուններով եւ անվան սկզբնատառերով, եւ այդպես շատ դժվար էր դառնում կատալոգից օգտվելը, լիարժեք չէր այդպես տեղեկատվությունը կատալոգի պարունակած, դրա համար աշխատել ենք վերականգնել ինչքանով որ հնարավոր է։
Իդեպ նոր հրատարակության մեջ ներառվել է նաև առանձին հավելված, որը ընդգրկում է 2009-ին արտադրված խաղարկային ֆիլմերը։ Հայկական կինոյի մասին երկրորդ կատալոգը լույս է տեսել երկու լեզվով՝ հայերեն եւ անգլերեն, յուրաքանչյուրից 250 օրինակ։
Ինքս էլ քանից սականատես եմ եղել, որ Ոսկե Ծիրանի մասնակից օտարերկրացիները հյուրերը միշտ հարցնում են, ինչու հայերեն հայկական կինոյի մասին որևէ բան չկա, գրականություն չկա, իսկ ապա շատ ապկատիկ է։ Գոնե սա որպես փաստական հենք, որի վրա կարող է ստեղծվել գրականություն, արդեն գոյություն ունի եւ ասենք թե այդ պահանջը կարող է ինչ-որ չափով փակել։
Հայկական կինոյի վերահրատարակված կատալոգը շուտով կհայտնվի նաև գրախանութներում։ Անիտա Դովսյան, Մաքս Լիբերտի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ինտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթին մասնակցող աշխարհի 10 եվրոպական քաղաքներում անցկացվել եւ անցկացվում է համաեվրոպական պարային ֆլեշմոբ միջոցառումը նվիրված Եվրատեսիլին։ Երևանը շուտով նույնպես կմիանա նշված երկրների ցանկին։ Միջոցառման ներկաները հավաքվում են հանրային որևէ վայրում, պարում եւ ցրվում։ Ֆլեշմոբ միջոցառման իրականացման տեղն ու վայրը սովորաբար նախապես չի հայտարարվում, այն ավելի ինքնաբուխ դարձնելու նպատակով։ Միջոցառմանը հիմնականում միանում են պատահական անցորդները, բայց պարային շարժումներին ծանոթանալու եւ ինչու՞ չէ նաեւ սովորելու համար Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվել է Eurovision 2010 Flashmob Dance Armenia Age։ Elina Chiningaryan-in lesenk. No matter up to the sky, once I wave my home goodbye, I just want to go back to my room. Անգլերեն լեզվի Օքսֆորդյան բարարանում ֆլեշմոբը բացատրվում է որպես անսովոր եւ հատուկ նպատակից զուրկ գործողություն։ Նման աննպատակ գործողության առաջին փորձը կատարվել է 2003 թվականին Մանհեթենում։ Հայտնի ֆլեշմոբերից 2006-ին Լոնդոնի մետրոյում կազմակերպած լուր դիսկոտեկ կոչվող ֆլեշմոբն էր, որի ժամանակ ավելի քան 4000 հավաքվածներ ականջակալներով իրենց երաժշտական նվագարկիչները միաժամանակ նույն պահին միացրել ու սկսել են լուր պարել բրիտանական մետրոյում։ Մոտակա
օրերին Երևանում նույնպես կկազմակերպվի флешմոբ նվիրված Եվրատեսիլին։ Հայաստանը որպես Եվրատեսիլի մասնակից երկիր կներկայացնի իր առանց հատուկ նպատակի անսովոր գործողությունը, որը իրենից ներկայացնելու է պար, պատմում է флешմոբի կազմակերպիչ Օրանժ Արմենիա ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Լիլիթ Մարտիրոսյանը։
Այս տարի Եվրատեսիլի բազմաթիվ քաղաքներ կազմակերպում են նույն պարային շարժումներից կազմված այդ флешմոբը, եւ մի քանի քաղաքներում արդեն տեղի են ունեցել флешմոբերը, դրանք ընդհանուր նկարահանվել են եւ նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Եվրատեսիլի հեռարձակման ժամանակ օգտագործվելու են այդ կադրերը։
YouTube-ում հայտնված մյուս քաղաքների флешմոբերը գրեթե ամենտեղ նույնն են, նույն պարային շարժումները, որոնք կարելի է սովորել ինտերնետում տեղ գտած ուսուցողական տեսահոլովակների միջոցով, եւ նույն երաժշտությունը։
Արդեն կազմակերպվել են այն քաղաքներում եւ այդ նկարահանումներին մասնակցել են այն քաղաքները, որոնք որևիցե ինչ-որ տարի հաղթող են եղել Եվրատեսիլում եւ արդեն ընդունել են Եվրատեսիլի համերգը։
Ինչպես կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն են ասում, Սալավ հնարավորություն է այս տարի լինելու Եվրատեսիլի ոչ միայն հանդիսատես, այլ նաև մասնակից։ Ստեփանը флешմոբերի սիրահար է, նույնիսկ флешմոբ բարի հայերեն համարժեքն է հորինել։
Флешմոբի ցեցը իմ ջանը ընկավ դեռևս 2007 թվականին, երբ որ ընկերներսը սկսեցին կազմակերպել флешմոբեր, ինչ 2007-ին Team Flashmob Armenia անվանտա, ու թիմի բացը ծառեց, ու հիմա շատ լավա, որ կրկին флешմոբային աշխատություն է տիրում Երևանում, ընդ որում արտիճանաբար կորտացության մեջ է դրվում միած բար, որը հորինել էին 2007-ին, կայծամբող, որպես флешմոբ բարի փոխարինող, ու լավ է, որ այսքան այդ ամեն ինչը կայացել նաև Երևան։
Բացի պատահական անցորդներից флешմոբին կամ կայֆամբոխին կմիանան նաև նախապես պատրաստված մասնակիցներ, ովքեր երկու օր նփակում կսովորեն պարել Եվրատեսիլի флешմոբի պարը։
Ճիշտ ասած, ցանկանում գնալ պարապմունքներին, բայց չեմ կարողանա գնալ, որովհետև դիպրոպոլի համերգն է, բայց կարծում եմ ինչ-որ բուն միջոցառումը կգնամ պարապմունքի, զուտ որ պարը առաջ սովորեմ եւ ամսի 29-ին մասնակցեմ ոչ որպես պատահական դիտորդ, այլ որպես մասնակից։
Բայց թե որտեղ, երբ ու ինչպես կանցկացվի флешմոբը հայտնի չէ։ Տեղեկատվությունը պահվում է հույժ գաղտնի флешմոբի հիմնական սկզբունքին չդավաճանելու համար։
Տեղյակ եք, գիտեք որտեղ ալինելու, քանիսին ալինելու, թե փնտրելու եք
քաղաքը։ Դա գաղտնի է, ինչքան գիտեմ, դեռ պետք է փնտրենք ընկերներով։ Ահա, ասում եք։
Флешմոբը առհասարակ ինքը, գիտեք, անակնկալի տարեր պիտի պարունակի իր մեջ, դրա համար էլ աշխատում ենք հնարավորինս քիչ ինֆորմացիա տալ, որովհետև պիտի ինքը սյուրպրիզ լինի։ Գարաժում հայերը ժամը գաղտնի ենք պահում, սակայն նրանք, ովքեր կմասնակցեն փորձերին, վաղը եւ մյուս օրը կմասնակցեն փորձերին, նրանք մի փոքր արդեն կբացվի գաղտնիքը, մի փոքր ավելի ինֆորմացիա կտրվի։
Այսօր տեղի կունենա միջոցառման առաջին փորձը։ Facebook-ում ստեղծված Եվրատեսիլի Երևանյան флешմոբի խմբում գրանցված է շուրջ 500 մասնակից, թե քանիսը կհայտնվեն ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում մայիսի 29-ին կայանալիք флешմոբին մասնակից դառնալու համար, հայտնի կդառնա տեղում այդ պահին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Keep an eye on your boys, like I'm uptight. Don't you play with those wicked little girls. Kiss the boys and make them crash. Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Հազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Some might say we're wicked little girls. Oh, girls, the kisses and girls. They better keep an eye on your phone.
4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։